Labas rytas, čia Žilvinas Aleksandravičius ir Dakaro raliui skirta speciali laida Dakaro ralio dienoraštis. Taigi rytoj oficialiai startuoja pirmas ir pats didžiausias šiuo metu sporto renginys, jau šeštas kartas, kuomet lenktynės vyksta Saudo Arabijoje ir ketvirtas iki, kai Dakaro ralis bus tarptautinės. Automobilių federacijos ralio kroso pasaulio čempionato pirmasis etapas. Iš viso ralį sudarys 12 etapų, iš kurių bus 48 valandų. Maratono ruožas 5 etapuose automobilių ir motociklų ruožai bus skirtingi, o šiame ralyje skirtingoje kategorijoje dalyvaus ir hibridiniai bei elektriniai automobiliai. Šiame Dakaro ralyje startuos ir 11 pilotų su šturmanais, kituose ekipažuose bus net 15 lietuvių, kai kurie yra dalyvavę jau anksčiau ir tą darė daugiau nei 10 metų, o kiti debiutuoja tik šiemet. Apie vieną didžiausių šio meto sporto renginių ir lietuvių perspektyvas Dakare dabar kalbame su Saudo Arabijoje bišoje esančiu mūsų bendra darbių Ramūnų Fetingių. Labas rytas, Ramūnai.
Sveiki, labas rytas.
Ramūnai, oficialus pirmasis startas, beveik 80 km prologas numatytas rytoj Bišoje, bet vakar jau įvyko testo važiavimai. Tad kokia pati naujausia informacija, kaip sekėsi lietuviams, ar nėra kažkokių didesnių techninių problemų ir kokia naujausia informacija?
Testai vyko nuo gruodžio 31 dienos, tai yra už vakar, vakar ir šiandien dar vyks. Tai vat dabar, kai mes kalbam, aš tiesiog jau susirinkęs daiktus ruošiuosi iš viešbučio važiuoti tiesiai į motociklininkų testus. Arūnas Gelažninkas ir Mykolas Pavlavičius turėtų ten būti tuo metu, kai mes būsim. Tada iškart po jų važiuosim į klasiką automobilių testus, kur Karolis Raišys su Ignu Daunoravičiumi irgi antrą kartą testuosi savo automobilį. Tai jie vis dar vyksta 3 dienas. Dėl rytojaus. Rytoj greičio ruožas bus motociklams ir automobiliams 29 km ilgio, o klasikiniam automobiliams 59. Tai ten tik tai, kad 50 km pervažiavimas nuo bivako iki greičio ruožo starto. Tai dėl to tas bendras kilometražas atrodo didelis, bet iš tikrųjų jis nedidelis. Bet jeigu kalbėt apie prologą, tai svarbus vienas dalykas prologe. Pirmi 10 motociklų ir pirmi 10 automobilių pagal taisyklės galės rinktis savo starto vietą. Tarkim, jeigu pirmas motociklininkas laimėjo prologą, jis iš esmės turėtų startuoti kaip ir pirmą greičio ruožą. Bet šiais metais jis gali rinkti savo starto poziciją. Pavyzdžiui, pasakyti, aš noriu startuoti 20. Tai suteikia labai didelį pranašumą, todėl kad jis prieš save jau mato vėžės kitų sportininkų. Ir dėl to gali lengviau orientuotis greičio ruožę. Lygiai tas pats liečia ir automobilius. Pirmi 10 renkasi savo starto pozicijas ir ne faktas, kad pirmas finišavęs prologė rinksis pirmą starto poziciją. Ir formaliai tai yra 10, kaip čia pasakyti, transporto priemonių, kurios turi 4 ratus. Tai yra iš esmės į tą 10-uką gali patekti ir bagis, ir sunkvežimis, ir taip toliau. Nors sunkvežimis, sakyčiau, beveik neįmanoma, bagį teoriškai įmanoma. Nes prologas tai bus sekcija su nemažai akmenų, nemažai techniškų vietų. Tai vat ir pažiūrėsim. Vat rytoj jau bus aišku, kas čia pas mus iš lietuvių gali pretenduoti aukštas vietas.
Na, motociklininkai dar tik ruošiasi testavimui. Jau įvyko automobilių klasėje lietuvių startai. Benediktas Vanagas su Lenku Šimonu Gospodarčiku išbandė savo techniką. Paklausykime, kokios yra Benedikto mintys po to.
Su naujais ieškojom bagažo. Tai naktis buvo pakankamai nerami, nes turėjau gauti žinutę iš oro bendrovės. Bet šiaip tai reikėjo miego truputėlį. Ir prasidėjo jie testais. Labai laukiu, labai buvo svarbu. Tai pagrindinė mintis ir idėja buvo padaryti kaip galima daugiau kilometrų. Šiandieną su naujo automobiliu. Aš su Evo specifikacija nebuvau važiavęs. Plius keitėm tam tikrus mazgus irgi reikėjo įsiaiškinti, kaip jie veikia. Tai automobilis ramesnis, jis yra greitesnis, bet iš esmės važiuojant atrodo gerokai mažiau nervingas, negu buvo prieš tai. Bet tai gali būti turbūt vienai par kitaip apgaulinga. Aš šiaip labai reikalingi buvo kilometrai, manau, kad mes prasukom apie 100 km šiandieną ir manau, kad iki prologo turėtų būti viskas gerai.
Taip kalbėjo Benediktas Vanagas, na ir dar paklausykime, ką masto į sunkvežimį persėdęs Vaidoto Žala, kuris testų metu stebėjosi tyliu važiavimu, na ir jo savotišką specifiką.
Žodžio, išvažiavom, tokia tyla, ramybė, sakau, kaip autobusui mokyklą važiuoti, neįtikėtinas, ant tiek tylu viduj, dar susijungiam tą noise cancellation, kur pašalina triukšmą išorinį, toks sakau, net kažkaip neramu, kažkas negerai vyksta. Į galą greičių ruožo, Maksas sako, vieną padangą pradėjo putruputį leisti. Tai iškart mane apkaltino, kad kažkur slysdamas akmenyse šoną kabinau, kas galėtų nutikti. Bet atvažiavom iš tikrųjų per patį vidurį, kas yra keista, nes kiek suprantu, tai tie tokios didelės padangos prakirtimai per patį vidurį yra labai reti. Tai va, nu tai žodžiu, tikiuosi čia pirmas ir paskutinis, pirmai savaitė keičiamas ratas, bet jo, važiavimas visai kitoks, labai atvira erdvė, didelis vidinis greitis prie maksimo. Na, toks įdomus jausmas, kai atlėkiant 135 į statų posūkį pradė stabdyti ir ta 10 tonų pradeda tusyti nuo kairės į dešinę. Tai va, bet gerai, kad pabandėm, nes visiškai skiriasi nuo to, ką mes turim Lietuvoje ir netgi nuo to, ką mes turim Maroke, turėjom testuose.
Savo įspūdžiais pasidalino Vaidoto Žala. Ramūnai, dabar sugrįžkime vėl prie įvykių Bišoje. Kažkada prieš daugiau nei 20 metus Valdas Valiukevičius, kuris išbandė save ir būdama žurnalistu, ir šturmanu, ir pilotu, dirbo žurnalistinį darbą tiesiog su pieštuku, su rašymo priemonė ir su lapeliu. Kokios sąlygos yra dabar medijos atstovams ir kaip pačiam seksis suspėti visur pamatyti viską?
Nežinau, kaip ten su pieštuku ir popieriaus lapu, ką ten galima buvo pridaryti, gal turbūt reikėdavo siųsti paštu laiškus, straipsnius arba diktuoti telefonu. Dabar tai yra viskas paprasta, turim internetą, važinėjom visur su internetu, kol ten operatorius filmuoja, nes mes ruošiam laidas BTV kanalui. Tai aš sėdžiu prie kompiuterio ir dirbu, žiūriu, seku rezultatus, žiūriu naujienas, ką ten rašo organizatoriai ir taip toliau. Tai viskas gerokai, nu kaip čia švelniai tarius, civilizuočiau. Dėl testų, buvo mes ir Benedikto ir Vaidoto testuose, tai jo, Benediktas buvo, na kaip čia, jo automobilis buvo patobulintas iki paskutinės specifikacijos, bet ką tai reiškia? Tai reiškia, jo pernykščiam automobiliui buvo supirkta, grubiai tariant, krūva detalių už kokį kelis šimtus tūkstančių, nu, gal už 150. Jos sumontuotos ir automobilis formaliai pasidarė greitesnis, bet jis nebuvo testuotas nei kiek. Tai va tie 100 km Benedikto buvo testas ne tik automobiliui, ar viskas teisingai surenkta ir viskas teisingai veikia. Ir ten beje overdrive mechanikai turėjo reikalų reguliuoti tą automobilį tiksliai, bet tai buvo ir pirmi testai jo su Šimonu Gospodarčiku, su šturmanu, su kuriuo jisai nesėdėjo automobilyje nei kiek kartu. Tai irgi buvo įdomu stebėti, mes specialiai užlipom su operatoriumi ant tokios didelės kopos, kur buvo žiauriai klaidi vieta testuose. Ir tarkim iš overdrive komanda, kuri turi 8, man atrodo, savus automobilius ir dar keletą tokių kaip Benedikto, nu, kurie važiuoja Toyotam. Jie padarė atskirus testus atskiroj trasoj. Ir vat mes tokioj klaidžioj vietoj žiūrėjom, kur du kinų ekipažai važiavo ne ten, kur reikėjo. Dar vienas ispanas važiavo visai ne ten, kur reikėjo. Ir aš sakau, nu, va dabar bus labai įdomu pažiūrėti. Ar Šimonas geras šturmanas. Tai jie pravažiavo ten, kur reikia. Viskas gerai. Tai reiškia, viskas tvarkoja, susikalbėjo ir kaip Benediktas sakė, kad yra dar tokių mažų smulkmenų, kai važiuoja greitai, reikia atidirbti stenogramą, ką turėtų Šimonas pasakyti, kad Benediktas iškart suprastų. Nu, bet čia jau toks, pasakykime, maži niuansai. Ir kitas dalykas su Vaidotu, tai buvom ir Vaidotu testuose, nes sunkvežimiai, automobiliai, bagiai, motociklai ir klasikiniai visi buvo skirtingose vietose testų. Tai buvo iššūkis suvažinėti, visus pamatyti. Tai va, tai Vaidotas, jo, jisai važiavo, ten jo testas buvo berods 29 km ilgio, jeigu neprisimenu kažkas apie tiek. Tai tris kartus berods važiavo tą greičio ruožą testinį. Ir vat paskutinį kartą grįžęs iš priekinio rato pradėjo oras, kai jisai grįžo. Tai taip, keitė padangą komanda. Ir šiaip sunkvežimių testų vieta, nu, kai aš pamačiau, kokie ten akmenys, kokio dydžio, kokio aštrumo, nu, tai yra, wow. Tai, kad jis prakirto ratą, kažkodėl tai aš visai nesistebiu, nes, nesakau, ten akmenys tai buvo, nu, kaip čia pasakius, nu, kaip penkios žmogaus galvos, va tokio dydžio akmenys, primėtyta tokio akmenų pilnas smėlis. Tai ten turbūt buvo lengva pakankamai prakalti ratą. Tai va.
Ačiū tau, Ramūnai, už įžvalgas. Apie rytoj oficialiai startuojantį Dakaro ralį kalbėjome su Saudo Arabijoje esančiu mūsų bendradarbiu Ramūnu Fetingiu. Tai buvo Dakaro ralio dienoraštis, kurį girdėsite kiekvieną darbo dieną iki sausio 20 dienos, 7 val. 30 minučių. O dabar linkiu visiems geros dienos su žinių radiju.